Meditații cu Maria Bumbar.
Trăirea în prezența lui Dumnezeu. Scopul rugăciunii nu este pur și simplu să organizeze cererile și laudele cuiva prezentându-le într-o manieră acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Scopul nu este doar să devenim conștienți de răspunsurile și călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne învață să ne rugăm fără încetare, doar pentru a avea posibilitatea să ne trimită instrucțiuni revizuite ori de câte ori este nevoie. Scopul rugăciunii este mult mai adânc. Rugăciunea este calea prin care întreținem o comuniune constantă cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Este mijlocul prin care poți experimenta relația intensă pe care Iisus a descris-o în Ioan, capitolul 15, de la versetul 5 până la 8. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița nerotitoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. O carte despre rugăciune ar fi incompletă dacă nu ar aminti de prezența continuă a lui Dumnezeu alături de cei care îl urmează. Rugăciunea și prezența lui Dumnezeu sunt două fețe ale aceleași monede. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu este rezultatul timpului pus deoparte pentru a vorbi cu El și a-L asculta prin rugăciune. Prin urmare, puterea rugăciunii se declanșează în viețile celor care petrec timp în prezența lui Dumnezeu. Mântuitor, Domn și Prieten. Prea mulți creștini cunosc multe despre Dumnezeu, dar rare ori îi experimentează prezența în viețile lor sau poate niciodată. Eu am crescut într-o denominațiune care punea accentul pe transcendența lui Dumnezeu, spune autorul. Noi gândeam despre Dumnezeu în termeni înalți și plin de respect, așa cum trebuia să o facem, dar accentuam prea mult această dimensiune. El părea atât de înălțat deasupra creaturilor și închinătorilor, încât distanța dintre noi și Dumnezeu părea de netrecut. Știam ce înseamnă să te temi de Dumnezeu și înțelegeam importanța slujirii Lui. Mă așteptam ca într-o zi să stau și eu înaintea judecății sale și credeam că este de datoria mea să ascult poruncile Lui. Dar experienței mele creștine îi lipsea extrem de mult un lucru: înțelegerea relației apropiate pe care Dumnezeu dorea să o aibă cu copiii Săi. În colegiu am întâlnit un profesor care m-a uimit. Uneori vorbea despre relația lui cu Iisus Hristos ca și cum tocmai ar fi prânzit cu El. părea în stare să se raporteze la Iisus ca la un prieten sau ca la un frate având conversații relaxate cu el. Nu puteam înțelege tipul acela de relație cu nemuritorul, nevăzutul și singurul Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu care era în lumină, inacceptabil sau ascuns ochilor noștri. Dar o voiam și eu. Prin urmare, am început să mă învârt pe lângă profesor după ore, până când într-o zi am prins curaj și l-am întrebat: cum de păreți să-L cunoașteți pe Hristos într-un mod în care eu nu-L cunosc? Răspunsul lui mi s-a întipărit în minte. Poate că tu îl înțelegi pe Iisus doar ca cel care îți iartă păcatele. Profesorul avea dreptate. Cu câțiva ani înainte îmi mărturisisem păcătoșenia și îmi recunoscusem nevoia de mântuitor. Îmi plecasem genunchii înaintea lui Hristos, iar El mă curățise. Fiind recunoscător pentru harul Său revărsat peste viața mea, mă rugasem: Doamne, îți mulțumesc că ai murit pe cruce și mi-ai iertat păcatele. Pe lângă raportarea la Iisus ca la Cel care mă iartă, mă raportam la El și ca Domn al vieții mele, dar nu înțelegeam încă întreaga dimensiune a relației cu El, care răzbătea din Ioan 15:15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Dacă Iisus ți-ar explica personal acest verset, mi-a spus profesorul, iată ce ți-ar spune probabil: vreau să mă raportez la tine ca mântuitor și ca domn, dar vreau să fiu și prietenul tău. Vreau ca timpul nostru de conversație să îți aducă mângâiere. Vreau ca dialogurile noastre să fie realmente conversații cu dublu sens. Mi-ar plăcea să te gândești la mine pe tot parcursul zilei. Vreau să știi că nu ești singur niciodată, să simți că oriunde te duci și orice faci, ai alături un tovarăș. Vreau să descoperi prezența mea în viața ta zilnică. Fratele Laurențiu, un bucătar dintr-o mănăstire franceză din secolul al XVII-lea, a oferit lumii o expresie care descrie bine această prietenie profundă cu Dumnezeu. Experimentarea prezenței lui Dumnezeu. În timp ce spăla vasele și le servea masa fraților săi, acest umil călugăr rămânea în comuniune cu Dumnezeu, iar strălucirea prezenței lui Dumnezeu conferea umilelor sale, îndatorit de la bucătărie, o bogăție și o semnificație aparte. Am descoperit cartea fratelui Laurențiu cam în aceeași perioadă în care profesorul mă provoca să mă apropii de Iisus ca prieten. Din cartea călugărului și din învățătura și exemplul profesorului meu, am devenit tot mai conștient de prezența lui Dumnezeu în viața mea. De la fratele Laurențiu am învățat că pot să am o comuniune semnificativă cu Dumnezeu și în mașină, la lucru sau acasă, când sunt pe tren, când dau o mână de ajutor cuiva să se mute sau să mă așez în pat seara. În orice timp, în orice loc, în orice circunstanțe, Dumnezeu era lângă mine și voia să mă bucur de prietenia Lui cu mine prin Fiul Său, Iisus. Prezența lui Dumnezeu în istorie. Întorcându-mă la Biblie, am descoperit că de-a lungul istoriei, Dumnezeu a depus eforturi pentru a-i face cunoscută poporului Său prezența Sa în mijlocul lor. După ce a condus pe israeliți din Egipt în pustie, Dumnezeu știa că ei vor fi înfricoșați și singuri. Având în grijă copiii și turmele lor, ei urmau să-și așeze tabăra într-un loc în care erau animale sălbatice, hrană puțină și nici o sursă de apă. Nu aveau armate care să-i apere, nici ziduri care să-i protejeze de atacurile vrăjmașilor. Nici măcar nu știau calea către țara promisă. În mintea lor, ei știau că sunt poporul lui Dumnezeu și că El le promisese protecție. Dar le era greu să-i simtă prezența, dorind să-i convingă că îi însoțea peste tot pe unde mergeau. Dumnezeu le-a dat un semn vizibil al prezenței sale. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de tenor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Exod, capitolul 13, cu versetul 21. Dacă oamenii ajungeau vreodată să se întrebe dacă direcția în care călătoreau era bună, tot ce trebuia să facă era să-și ridice privirea și să vadă stâlpul de nor. Dacă ajungeau vreodată să le fie teamă de animalele sau de dușmanii care i-ar putea pânti în timpul nopții, tot ce trebuia să facă era să privească la stâlpul de foc care lumina întreaga tabără. Dumnezeu se asigura că ei îi puteau simți prezența în mijlocul lor. Vechiul Testament vorbește despre multe moduri în care Dumnezeu le descoperă copiilor săi că El este în mijlocul lor. Prin cortul care însoțea Israelul în călătoriile lui, prin gloria lui, Shechina, care se odihnea peste chivotul legământului, printr-o întreagă succesiune de profeți care au rostit cuvântul lui înaintea oamenilor. Dar plinătatea prezenței lui Dumnezeu încă nu era descoperită. Dumnezeu este cu noi. Noul Testament începe cu imaginea lui Dumnezeu, care ne-a oferit prezența lui în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său. Copilul promis urma să fie numit Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Matei, capitolul 1, cu versetul 23. Ioan explică semnificația nașterii lui Iisus. Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Ioan, capitolul 1, cu 14. Teologii numesc acest lucru întrupare. Dumnezeu a îmbrăcat trup uman și a locuit realmente în mijlocul poporului său. Prezența lui Dumnezeu pe pământ prin Iisus Hristos nu a fost un fenomen extraterestru, mistic. Nu era ceva ce putea fi perceput doar de către preoți, profeți sau intelectuali. Ioan a accentuat realitatea fizică a întrupării. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privirea la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la 2. Prezența lui Dumnezeu prin Iisus a fost plină de putere. I-a transformat pe niște oameni simpli, păcătoși, în apostoli care au răscolit lumea. Fapte, capitolul 17, cu versetul 6. Chiar și conducătorii necredincioși au recunoscut sursa transformării acestor oameni. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au perceput că fuseseră cu Iisus. Fapte, capitolul 4, cu versetul 13.
Ascultați meditații pe baza cărții
prea ocupat pentru a nu mă ruga, de autorul Bill Hybels, publicată în anul 2007 de editura creștină Casa Cărții din Oradea, cu acordul editurii.